Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Let's get Brexit done.
A new virus is spreading in China.
And we're going to the capital.
Liberté.
Спасибо.
Égalité.
Всем.
Fraternité.
Wir alle zusammen.
China, no democracy.
How dare you?
We struggle for justice.
Dobrý den, vítám vás u poslechu Checkpointu, podcastu o světovém dění z dílny Seznam zpráv. Dnešním tématem vás z domácí izolace provede Eva Soukeníková. Po minulém díle, ve kterém se Jola zabývala Sýrií, se tentokrát nebudeme tak vzdalovat z Česka. Slováci totiž zažívají dost bouřlivou politickou krizi, která se zrovna úplně nehodí do té krize pandemické. Se slovenskou novinářkou Zuzanou Kovačič-Hanzelovou z deníku SME se ale budu bavit obecněji o tom, jak je na tom vlastně Slovensko po roce vládního zemětřesení, kdy po dekádě vlády Roberta Fica s přehledem vyhrál Igor Matovič, který sliboval useknout mafiánská chapadla prorůstající státní správou. Dostaneme se ale i k propastnému rozdílu mezi východem a západem země. A ptát se budu také na prezidentku Čaputovou, jestli je i na Slovensku tak extrémně oblíbená jako u nás. Pozvánku do Checkpointu přijala slovenská novinářka deníku SME Zuzana Kovačič-Hanzelová. Moc děkujeme, že jste přijala naše pozvání a dobrý den.
Dobrý den a já děkujem za pozvání.
Je to přibližně rok, kdy slovenskou politickou scénu dost výrazně změnily parlamentní volby. S přehledem v nich vyhrálo hnutí Olano v čele s Igorem Matovičem. A do opozice se dostal Smer, který s menší pauzou neměl za poslední dekádu příliš konkurence. Byl loňský únor opravdu začátek nové slovenské éry, jak se o tom tehdy mluvilo?
No tak minimálně tej bez Smeru áno. Pretože my sme mali vlastne 12 rokov bez prestávky vládu Roberta Fica, ktorá naozaj vyzerala v podstate podobne ako Andrej Babiš u vás. Tiež mal vysokú podporu, tiež opozícia mala podstatne nižšie čísla. Takže takto sa to určite dá pomenovať. My sme ale momentálne v veľmi burlivej situácii, keď je teraz vlastne presne rok po voľbách a je možné, že kým vôbec vydáme tento podcast, tak sa naša vláda rozpadne. Tie rokovania sú extrémne dynamické, čiže sledujeme to a paradoxne v podstate prvýkrát v histórii zažívame, že nová vláda sa ide rozpadnúť nie preto, že by mala nejakú zásadnú kauzu, alebo nejaký konkrétny korupčný problém, ale preto, že koaliční partneri tvrdia, že premiér nezvláda manažment vlády a že nezvláda svoju funkciu. Takže je to určite nová éra, ale či je to tá, ako si predstavovali aj voliči, asi ťažko povedať, pretože Igor Matovič vyhral voľby s 25%, naozaj vysoké číslo, ktoré bolo extrémne prekvapivé. On vlastne nabral tých voličov až tesne pred voľbami a momentálne je jeho podpora menej ako polovičná, čiže aj jeho voliči od neho odišli, takže podľa tých čísel by sme mohli povedať, že takto si to asi úplne nepredstavovali. Je pravda, že tá situácia je náročná počas pandémie, nie je to úplne štandardná situácia, v ktorej sa vláda ocitá, ale opakujem, neodstupuje nikto, pretože by urobil nejaké pochybenia, že by nedodali vakcíny, alebo sa stal nejaký problém, ale to, čo popisujú koaliční partneri, je, že premiér je konfliktný, že je nedotklivý, že neznesie žiadnu kritiku a že namiesto toho, aby dokázal mediovať a utišovať konflikty v koalícii, tak ich vytvára a ešte eskaluje. Trochu má spoločné s Donaldom Trumpom, že extrémne veľa píše statusov na sociálne siete a že je to jeho primárny kanál, akým komunikuje. A vyzerá, že teda koaliční partneri toho už majú dosť. A teraz sa práve jedná v týchto chvíľach o tom, že či Igor Matovič odstúpi ako premiér a nahradil by ho prípadne nejakýho spolustraník, tak aby nemuseli byť predčasné voľby, ale iba by sa v rámci tých pomerov síl, aké boli vo voľbách, vlastne zrekonštruovala vláda s inými figurkami, keď to tak nazveme.
Vy jste mluvila o tom, že Igor Matovič nazbíral ty body až těsně před volbami. Já jsem shodou okolností na Slovensku právě na volby byla loni a právě mně přišlo, že ta atmosféra je opravdu taková velmi, velmi pozitivní, že ten Igor Matovič působil jako takový čerstvý vítr do slovenské politiky, ale on v té politice už vlastně dlouho byl, ale byl takový jako v uvozovkách notorický opozičník. Vymanil se vlastně z této role opoziční.
No, on je možno nový pre ľudí v Česku, ktorí nesledujú až tak pozorne slovenskú politiku, ale Igor Matovič je v politike viac ako 10 rokov a je pravda, že on sa správa stále rovnako. Čiže predtým bol v opozícii a teraz je v koalícii, je premiér a správa sa v podstate stále rovnako. Ja teda naozaj 10 rokov chodívam na jeho tlačové konferencie a mám pocit, že on sa nezmenil, čiže nie je to nejaké prekvapenie zásadné. On je naozaj stále taký istý, ale komentátori naozaj hovoria, že sa stále správa ako opozičný politik napriek tomu, že je v koalícii.
Když už jste u těch komentátorů, vlastně někteří komentátoři a analytici dokonce spekulují občas nad Matovičovou psychickou kondicí, tedy ve vší vážnosti, nechci tu rozhodně jako stigmatizovat duševní onemocnění. Ale jak vlastně můžeme slovenského premiéra charakterizovat, kdo je i po roce tom vládnutí Igor Matovič, když tedy ještě zůstaneme přímo u té jeho osobnosti?
Ja musím povedať, že ja sa veľmi hnevám na kolegov, lebo mi to príde nevkusné hovoriť o psychickom stave o kohokoľvek v politike. Ani nie sme odborníci, ani sme nemali šancu evaluovať odborne teda nejak niekoho stav. A ja musím povedať, že Igor Matovič rozhodne nie je jediný, ktorý by možno sa javil, že by sme to mali posudzovať, lebo v politike politika priťahuje výrazné typy a priťahuje v podstate extrémy svojím spôsobom. Takže ja sa veľmi hnevám na tieto prirovnania a príde mi to neúctivé k ľuďom, ktorí majú psychické problémy a aj momentálne v tej slovenskej politike sa navzájom politici častujú slovami idiot, psychopat, debil a myslím, že to neprospieva ľuďom, ktorí majú naozaj psychické problémy. Ale späť k tej otázke, kto je Igor Matovič. Igor Matovič je politik, ktorý si postavil kariéru na tom, že je všetko len neštandardný. On vlastne vstúpil do politiky v strane SAS s Richardom Sulíkom a ja sa priznám, že keď sa dostal do parlamentu, my sme boli extrémne prekvapení, pretože on spolu so svojimi troma najbližšími ľuďmi bol na posledných miestach kandidátky. To znamená, že mal zo 150 miest tie posledné 4. Nikto nevedel, že ten človek existuje. Ale on má sieť regionálnych inzertných novín na Slovensku, ktoré chodia vlastne skoro do každej schránky. A v nich písal rôzne komentáre politické svoje a nejakým spôsobom sa mu podarilo získať popularitu tak, že nás veľmi prekvapilo, že títo poslední štyria sa zrazu prekružkovali na kandidátke SAS a dovtedy o nich nikto nikdy nepočul. Takže to bol taký prvý prekvapivý moment, že ako keby hackol celý ten systém a vymyslel si úplne ako keby nejaký systém, ktorý dovtedy nikto neprinesol, vždy chcel mať každý prvé miesta na kandidátke a chcel mať isté a poistené tie svoje miesta. Odvtedy on kandiduje na poslednom mieste svojej kandidátky ako neustále. On sa ukázal ako neštandardný politik vlastne na každom jednom tom kroku. On potom odišiel z SAS, mal niekoľko takých kauz, kde si nahral tajne rokovania s inou politickou stranou, konkrétne s jedným politikom Radoslavom Procházkom a potom zverejnil tú nahrávku, kde sa akoby dohadovali na inzercii politickej bez bločku, alebo teda, že pol na pol bez bločku. On vlastne nikdy nemal členov strany. On si založil stranu, ktorá mala dlhodobo iba tých 4 členov, ktorí spolu s ním boli jeho najbližší spolupracovníci. Získal vlastne milióny eur vo voľbách a nikto nevedel, akým spôsobom ich spravuje, na čo ich vlastne míňa. A momentálne má 50 členov jeho strana a aj to len preto, že sa zmenil zákon a keby nemali tých 50 členov a nejaké štruktúry, tak by nemohol kandidovať. Čiže on ako keby je taký antisystémový politik, ktorý nikdy vlastne nepremenil tú svoju stranu na stranu, kde by mal ľudí v regiónoch, kde by mali starostov, primátorov. On vlastne funguje celý čas úplne iným spôsobom ako štandardné politické strany a zároveň každé 4 roky prinesie do parlamentu úplne nových ľudí. On vlastne skladá kandidátku z nestranníkov, z ľudí, ktorých osloví a dostal takto do politiky aj niekoľko výrazných ľudí, ale treba povedať, že aj niekoľko pomerne neštandardných ľudí, ktorí... Rozmýšľam, ako to povedať. Mali sme kandidátku na prezidentku Helenu Mezenskú, ktorá verila na rôzne astrálne veci a bolo to naozaj pomerne iracionálne. Priniesol poslankyňu Rytomskú, ktorá dnes hovorí o tom, že špeciálny prokurátor Daniel Lipšic je agent CIA a že tu robí nejaký prosto komplot Američanov vo vláde a podobne, ako keby rôzne takéto osoby. A mali sme tam Štefana Kufu, ktorý sa dostal na jeho kandidátke a hovoril, že homosexuáli by nemali chodiť po ulici, pretože sú to chorí ľudia. Čiže jemu vždy na tej kandidátke, keďže on oslovuje stále nových ľudí, sa tam dostanú aj zaujímavé osobnosti, ale dostanú sa tam aj neštandardné osobnosti. A to, čo vidíte aj vy vo vašej politike, kde niekto vlastne stúpa po stranickom rebríčku a dostane sa na kandidátku a možno je hejtman alebo teda nejaký starosta, tak to vlastne Igor Matovič úplne obchádza. On osloví ľudí, ktorí v živote v politike neboli, ktorí nemali skúsenosti a dostanú sa vlastne cez neho ako nestranici do parlamentu.
A jedna z jeho vlastně hlavních předvolebních takových těch věcí byla, že chce Slovensko zbavit od mafie. A zrovna minulý týden došlo k zatčení šéfa Slovenské informační služby Vladimíra Pčolinského. Daří se vlastně Matovičovi Slovensko zbavit od mafie? Co tohleto konkrétní zatčení signalizuje?
Ja by som z toho zatiaľ nerobila nejaké zásadné závery, lebo my úplne presne ešte podrobnosti toho zatknutia nevieme. Ale povedzme si teda tie fakty bez toho, aby som to ja nejakým spôsobom hodnotila. Naozaj on vyhral s tým protikorupčným programom a treba povedať, že za jeho vlády sa naozaj dejú veľké veci. Zatýkajú sa veľmi zvučné mená na Slovensku. Tí ľudia sú už väzobne stíhaní a sú to naozaj podnikatelia, vplyvní ľudia, o ktorých by sme ešte pred rokom, keby sme si tu my dve hovorili, že či niekedy tento človek pôjde do väzby, tak sa naozaj od srdca zasmiem a poviem, že to sa nikdy nestane. Čiže je fér povedať, že napriek tomu chaosu, ktorý momentálne máme na Slovensku, aj tej kríze vládnej koalície, Igor Matovič necháva políciu aj prokuratúru naozaj si robiť svoju prácu a nič nenasvedčuje tomu, že by nemyslel ten boj proti korupcii naozaj vážne. Že toto sa mu podľa mňa naozaj nedá vyčítať, že by v tomto nehovoril pravdu a že by to nemyslel úprimne.
A v čom sa teda Slovensko zmenilo?
Ja si myslím, že veľmi sa zmenilo, že dnes si na Slovensku nikto z vplyvných ľudí nemôže byť istý, že je nedotknuteľný. Neviem, že či je to prenosná skúsenosť pre Čechov, ale u nás naozaj dlhodobo boli ľudia, o ktorých sme všetci vedeli, že páchajú korupciu alebo že si vedia všetko vybaviť a boli nedotknuteľní. A panovala aj medzi novinármi podľa mňa dlhé roky veľká frustrácia, že sme napísali naozaj mnohé kauzy, že veľa poctivých investigatívnych novinárov poukázalo na veľmi vážne škandály a nikdy sa nič neudialo. Vždy sa to nejako stopilo, zamietlo pod koberec. To, čo vidíme teraz, je, že tým, že naozaj polícia je schopná a ochotná zatknúť aktívneho riaditeľa tajnej služby, navyše veľmi blízkeho vládnej koalícii, znamená, že nikto z týchto ľudí, ktorí doteraz mali ako keby takú možno politickú alebo policajnú imunitu, nemôže byť istý. A ja myslím, že toto je veľmi zásadná zmena atmosféry na Slovensku, ktorá, keď ste sa na začiatku pýtali, že či to je ako keby začiatok novej éry, tak v tomto zmysle to určite začiatok novej éry je. Otázka je, či to ustojí tá polícia s prokurátorov a či keby sa teraz napríklad naozaj rozpadla koalícia a boli by voľby, tak či sa zasa nezmení vlastne politická garnitúra, ktorá by to možno zasa mala záujem zamiesť pod koberec alebo stopnúť.
Ti lidé, o kterých jste mluvila, byli vlastně poslední dekádu často velmi spojovaný s vládní stranou Smer tehdy a s tou tehdejší garniturou. Smer ale rozhodně jako nezmizel ze dne na den po parlamentních volbách. O to víc, že jste říkala přesně, že to Matovičovo hnutí nejde od spodu nahoru, tak tedy není jakoby v těch regionech, na těch nižších úrovních. Kde vlastně teď Smer je na Slovensku?
No tak Smer sa rozpadol, alebo teda rozpadol. Smer sa rozdelil, aby sme to povedali presnejšie. Hej. Čiže stále máme tradičný Smer, kde je predsedom Robert Fico a zostali s ním tí najskalnejší členovia a odišla od neho pomerne veľká časť ľudí do novej strany Petra Pellegriniho, ktorý bol teda premiér po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej a ten si založil stranu Hlas SD. Čiže... Je pravda, že niektorí politici to volajú, že nový Smer alebo Smer 2, pretože naozaj je to ako keby veľká časť ľudí, ktorá bola v Smere a len prešli do novej strany. Takže Smer tu stále je. Robert Fico má momentálne, myslím, že v prieskumu okolo 8%, Hlas má okolo 25%, čiže naozaj veľmi vysoká podpora, aj keď samozrejme prieskumy ešte nie sú aj skutočný výsledok. Takže ako on sa nejakým spôsobom pretransformoval, ale nikam nezmizol a treba povedať, že vlastne táto vláda prišla neúplne personálne pripravená, aj možno preto, že to bolo také prekvapenie, že vlastne Igor Matovič získal také vysoké percentá, čiže je pravda, že množstvo nominantov Smeru alebo tej bývalej garnitúry je stále vo funkciách, pretože ich nemali kým nahradiť a je zase aj férové povedať, že tá pandémia ako keby tak paralizuje akékoľvek zásadné zmeny, že množstvo nominantov Smeru je ešte stále vo funkciách. A teraz nehovorím o takých tých najvýraznejších osobách, tie vymenili, ale o takých ako riaditeľov sekcií a manažeroch na ministerstvách, to je tiež trochu iné u nás tá situácia. Alebo možno si to len idealizujem, ale pokiaľ viem, tak v Českej republike čiastočne je tá štátna správa profesionalizovaná, ale u nás sú všetky tie vysoké pozície na ministerstvách v politické funkcie ešte stále, čiže títo ľudia tam ešte stále sú. A z toho aj, čo vlastne hovorí Smer aj Hlas, tak oni čakajú, že či sa táto vláda rozpadne a sú pripravení opäť nastúpiť.
Posloucháte rozhovor se slovenskou novinářkou Zuzanou Kovačič-Hanzelovou a než se přehoupneme do druhé části, chci vám doporučit článek mého kolegy ze zahraniční redakce Lukáše Marka, který se zabývá aktuální kontroverzí okolo vakcíny společnosti AstraZeneca. Lukáš nám o problémech společnosti, kterými se zabýval, řekne víc.
Série rozhodnutí evropských států pozastavit očkování vakcínou AstraZeneca způsobilo necelých 40 případů nahlášených problémů s krevními sraženinami u lidí po očkování. Očkovaných ale v Evropě a Británii touto vakcínou bylo už asi 17 milionů a 40 případů z takového množství podle expertů není hodných podezření. To také uvádí i Evropská léková agentura, Světová zdravotnická organizace nebo samotná společnost AstraZeneca. Souvislost ostatně nevidí ani státy, co očkování pozastavili a rozhodnutí prezentují jako preventivní krok. Ti, co tak neučinili, se drží stanoviska EMA, tedy že benefity vakcíny převažují rizika. Jinými slovy zastávají postoj, že i krátká preventivní přestávka v očkování by stála až mnoho životů, než aby si ji mohli dovolit. Ti, co očkování pozastavili, to vidí opačně. Roli zcela jistě hraje i konkrétní pandemická situace v dané zemi a nejspíš i dominový efekt. Například šéfka italské lékové agentury podle New York Times uvedla, že Itálie po Německu učinila rozhodnutí čistě z politických důvodů a žádné nebezpečí očkování nevidí.
Články Lukáše Marka, které se zabývají vakcínou AstraZeneca, si přečtěte v rubrice Svět na Seznam zprávách. Teď už se ale vrátíme k našemu hlavnímu tématu, což je Slovensko a tamní krize. Politická, zdravotnická i společenská. V druhé části rozhovoru se Zuzanou Kovačič-Hanzelovou budeme mluvit například o dopadech pandemie na chudé regiony. Když se posuneme ještě trochu výš na další patro slovenské politiky, přijde mi, že obraz vaší slovenské prezidentky Zuzany Čaputové je v českých médiích až někdy až nekriticky, řekla bych, spasitelský. Prostě Češi Čaputovou naprosto milují. Jak je to vlastně s její popularitou na Slovensku? Jaký obraz má Zuzana Čaputová u vás?
Ja som si to všimla, že najmä českí novinári teda ju dávajú do kontrastu s Milošom Zemanom a teda tiež občas sa nestíham čudovať, ako extrémne populárna je práve v Českej republike. Zuzana Čaputová je prezidentka, čo je reprezentatívna funkcia, takže ona momentálne ako ani pri tej pandémii žiadne zásadné nástroje nemá, ako ju ovplyvniť. Ale je pravda, že aj v tejto vypätej situácii hádok v koalícii, ona má taký veľmi pokojný, upokojovací tón a popularitu má najvyššiu zo všetkých členov vlády a ľudí vlastne vo vysokej politike. Čiže ona si drží tú popularitu naozaj pomerne vysoko a myslím si, že je to momentálne aj vďaka tomu, že robí aj také ako keby skôr empatické a ľudské veci počas pandémie. Išla pod dom seniorov, keď bol ten úplný lockdown, keď tí ľudia boli zatvorení vlastne v tých domovoch sociálnych služieb a prišla ich tam pozdraviť a nejaké sláčikové kvarty to im zahralo vlastne. Pripojila sa na nejaké žiacké online hodiny a takýmito gestami sa ako keby snaží osloviť aj tie naozaj najviac ohrozené skupiny pandémiou, čiže tú popularitu má ona vysokú, ale treba povedať, že naozaj je v jednoduchšej pozícii, pretože nemá a nenesie momentálne žiadnu faktickú zodpovednosť.
Jak to tak říkáte, ono není zas tak těžké v tuto chvíli tedy srovnat ty kroky Zuzany Čopotové a Miloše Zemana. Každopádně, když už jste mluvila o pandemii, zasáhla samozřejmě všechny všude. A Slovensko navíc za posledních pár týdnů na tom pomyslném žebříčku zvládání krize se docela propadá. Co je u vás ten nejakutnější problém teď právě? S čím nejvíc bojujete?
Tak najakutnejší problém je momentálne koaličná kríza, ktorá vlastne paralyzovala akékoľvek faktické rozhodnutia. My momentálne čakáme, že sa dohádajú a nejak to už rozseknú a vyriešia, pretože u nás sa už 10 dní napriek veľmi zlým číslam neudiali žiadne zásadné rozhodnutia a je to možno až trestuhodné vlastne v tejto situácii. Takže to je ako keby tá akutná vec, ale asi sa teda pýtate aj na to, že ako to zvládajú ľudia a aká je atmosféra v krajine. Tak my máme momentálne zákaz vychádzania po 8 večer, máme pomerne prísny lockdown, máme povinné respirátory a napriek tomu tá morálka v krajine je taká, že množstvo ľudí porušuje predpisy a množstvo ľudí naozaj na čierno chodí do podnikov, do reštaurácií. Ja som včera sa viezla električkou z tlačovky a pani zdvihla telefon v električke a rozprávala svojej kamoške, že práve bola na nechtoch a vytetovať si obočie a tie salóny majú byť zatvorené. A ešte hovorila, že s tou kozmetičkou si ponadávali na Matoviča. Toto povedala vlastne v tej električke. Hej. Čiže približne asi takáto je atmosféra, že ľudia... A ono však všetci sociológovia aj odborníci hovoria, že to, ako ľudia dodržiavajú tie pravidlá, súvisí s tým, ako majú dôveru vo vládu. Igor Matovič má momentálne tak nízku dôveru, že má nižšiu dôveru, ako keď Robert Fico musel odstúpiť po vražde Jána a Martiny. Takže momentálne ja si myslím, že jeden z dôvodov, prečo ľudia už nie sú ani ochotní dodržiavať tie pravidlá, je aj ten, že vidia tú mizériu ako keby politickej situácie. No a zároveň treba povedať, že ako trvá to rok, však to máme asi všetci spoločné samozrejme, ale je množstvo ľudí, ktorí naozaj... nemajú živobytie a sú naozaj vo vážnych problémoch. Čiže aj ľudský časť tej populácie chápem, že keď sa máte rozhodnúť, či budete v karanténe, alebo či bude mať čo jesť vaše dieťa, no tak podľa mňa to rozhodnutie pre každého by bolo rovnaké.
To by mne práve docela zajímalo. Často se mluví o tých veľkých propastných rozdílech mezi východem a západem Slovenska. Někdy se opakuje až takový ten klasický diskurs, že na východě nic není, což samozřejmě není pravda, ale co je tam teď, jak se tam teď mají lidé a jak na ně dopadne ta krize?
Inak na východe nič nie je, to je teda údajný citát Roberta Fica, preto sa to teda tak hovorí, lebo to mal teda údajne na jednom rokovaní on povedať, ale to len taká poznámka pod čiarou. Ono tiež treba povedať, že na východe sú Košice, ktoré teda sú na tom dobre, ale je pravda, že máme, že keď Slovensko vlastne rozseknete na polovicu, tak tá spodná časť je akože na tom naozaj celá zlé. Sú to hladové doliny a treba povedať, že už pred pandémiou 800 000 ľudí na Slovensku bolo ohrozených chudobou. Z toho, čo hovoria, ako my na to nemáme zatiaľ dáta. Podľa mňa to je tiež ako keby niečo, čo by sme určite mali skúmať viac, ale... Z toho, čo hovoria odborníci, títo ľudia už spadli ako keby pod tú hranicu momentálne a dozvieme sa to zrejme až potom, čo začneme rátať škody po pandémii. A teraz nehovorím len o len o, ako nepredstavujte si v Českej republike, že teraz hovorím iba o matkách, samoživiteľkách, aj keď samozrejme aj, ale u nás je situácia iná napríklad aj s veľmi chudobnými, vylúčenými rómskymi komunitami. U nás naozaj máme stovky osád, ktoré vyzerajú ako africký slam a je pravda, že aj tie, ktoré už sa nám za roky mravenčej práce podarilo ako keby niekam posunúť, tak z toho, čo počúvam ja teraz z regiónov, po pandémii pôjdeme zasa o 4 kroky naspäť. A naozaj tí ľudia chodia žobrať, sú hladní. Máme u nás prípady, že boli u nás veľké mrazy a v tých chatrčiach sa kúri samozrejme v pieckach a to sú ľudia, ktorí si nemôžu nakúpiť drevo, ako by sme si ho kúpili my, pretože na to nemajú peniaze, tak idú do lesa a nejaké si buď pozbierajú popadané pozemie alebo na rubu. A je teraz prípad chlapca z rómskej osady, ktorý otec jeho sedí vo väzení, pretože zavraždil ich matku, má troch súrodencov, stará sa o nich a bol narúbať drevo, urobil škodu 26 centov tomu lesu a hrozia mu 2 roky väzenia. Čiže tie príbehy naozaj veľmi chudobných ľudí už teraz ako keby nejakým spôsobom vždy vybublú na povrch, ale podľa mňa sa presne dozvieme, ako veľmi zle sme na tom, až keď teda nebude tá akutná situácia v nemocniciach a začneme sa rozhliadať, že koľko ľudí nám vlastne spadlo do absolútnej chudoby, nemá čo jesť a budeme musieť teda nejakým spôsobom to riešiť. A my sme teda tým Rómom nevedeli pomôcť ani predtým, kvôli rasizmu, aj tomu, že je to generačná chudoba a veľmi komplikovaná téma. A po pandémii predpokladám, že veľa ľudí bude na tom zle, celé gastro a cestovný ruch a ten slovenský rasizmus, podľa mňa to bude ešte ťažšie ako keby presadiť tú pomoc tým vylúčeným komunitám a trošku sa obávam, že celá tá práca v týchto komunitách za posledných 20 rokov sa posunie veľmi dozadu a zas budeme tam, kde sme vlastne boli v 90. rokoch.
Když se teda nakonec vrátíme ještě znova do Bratislavy. My samozřejmě natáčíme v úterý večer, podcast jde ven ve čtvrtek v poledne, takže se určitě změní ještě spoustu věcí, ale když si dáme na stůl jednoduché scénáře, jak se teď ta politická situace na Slovensku může vyvinout. Je to pád vlády, je to výměna ministrů, nebo jsou to dokonce i předčasné volby? Co to přesně může být?
Tak to, čo žiadajú tie dve koaličné strany, je, že by sa vymenil premiér a sú ochotní aj oni vymeniť niekoho zo svojich členov. Čiže scenár je, ktorý by si želali tieto strany, aby sa zrekonštruovala vláda s niekým iným na čele. To je jedna z možností. Druhá z možností bude, že sa nejakým spôsobom tie strany podohadujú a niektorí z koaličných partnerov z toho vypadne a už nebude štvorkoalícia, ale dajme tomu trojkoalícia. Samozrejme už potom nebude mať ústavnú väčšinu, čiže by boli slabší v tomto zmysle a slabší na presadzovanie reforiem, ale to je tiež jedna z možností. Tretia možnosť je pád vlády a potom by teda nastala nejaká kríza ústavná, ktorá by tiež mohla po nejakých mesiacoch vyústiť buď do rekonštrukcie vlády, alebo potom teda predčasných volieb. Ja si myslím, že to by bola pre Slovensko naozaj najhoršia voľba, lebo aby sme tu 3 mesiace mali ústavnú krízu v čase pandémie, to asi nie je úplne dobrý nápad racionálne. No a potom je samozrejme šanca, že teda vláda sa nedohodne, podajú demisiu a prezidentka môže v tom prípade vymenovať úradnícku vládu, ale smerovalo by to tiež k predčasným voľbám. Takže toto sú tie 4 scenáre momentálne na stole. Ak sa ma pýtate, ktorý z nich je najpravdepodobnejší, ja úprimne neviem. Je to pomerne nevyspytateľné momentálne. Ak by som si mala na niečo vsadiť, tak vsadím na tú rekonštrukciu.
Moc vám děkuji ještě jednou. Hostem Checkpointu byla Zuzana Kovačič-Hanzelová. Děkuji vám a mějte se hezky.
Děkujeme velmi pěkně za pozvání.
Checkpoint je u konce. Děkujeme, že nás posloucháte na webu Seznam zpráv i v aplikacích, kde nám můžete poslat i svoje dojmy a taky nás ohvězdičkovat, aby si podcastu třeba všimli i další, které zajímá světové dění. Psát ale můžete i přímo mě a Jole na e-mail audio@sz.cz anebo na Twitter, kde najdete mě pod nickem eva_souk a Jolu jako jolana_h a náš podcast pod hashtagem checkpoint_jolava. Checkpoint vychází každý čtvrtek, ale mezi tím si můžete poslechnout i další podcasty z audio rodiny Seznam zpráv, které najdete na našem webu v záložce podcasty, ale samozřejmě i v pohodlí vašich podcastových aplikací. Mějte se krásně a držte se. Loučí se s vámi Eva Soukyníková.